Tämän raamatutunnin aiheeksi on ilmoitettu vääristelty evankeliumi. Otsikko voisi yhtä hyvin olla toinen evankeliumi. Molempiin näihin nimiin tänä iltana esillä oleva raamatun teksti antaa täyden oikeutuksen. Luemme koko sen raamatun kohdan, josta aion tänä iltana puhua. Galattalaiskirjeen 1. luvusta. Sen 6. jakeesta 10. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen, on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta, julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas. Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Sen alkutervehdyksen jälkeen, jota käsittelimme edellisellä tunnilla, joka esiintyy tässä galattalaiskirjeen alussa, apostoli Paavali alkaa sitten esittää syytä, minkä tähden hän kirjoitti tämän kirjeen. Hän sanoo, minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin. Havaitsemme tästä sanonnasta, että näitä Galatiassa olevia uskovaisia ihmisiä apostoli Paavali kohteli erittäin lempeästi. Hän olisi voinut käydä heidän kimppuunsa, niin kuin sanotaan, verrattain jyrkin sanoin, sillä olihan tullut sellainen tilanne, että hän totesi, että vaivalla tehty työ oli valumassa kokonaan hiekkaan, ja nämä ihmiset, jotka olivat iloinneet evankeliumin ihmeellisessä vapaudessa, olivat vajoamassa jälleen lain tekojen tielle ja omien yrityksiensä varaan. Mutta hän puhui heille lempeästi. Voidaan sanoa, että tämä sana itsessään minua kummastuttaa. Se on sellaista lempeää moittimista. Tässä hän noudatti sitä tapaa, joka hänellä oli ja jota hän myöskin suositteli toisille. Hän sanoi 1. Tessalonikalaiskirjeessä sen 2. luvun 7. jakeessa näin. Tästä omasta työtavastaan, vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvonantoa. Vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa. Tällainen tyyli, mikä hänellä oli, se johtui siitä, että hänellä oli hengen hedelmä, jonka nimi oli rakkaus. Ja tästä rakkaudesta sanotaan 1. Korinttolaiskirjeen 13. luvun 4. jakeessa, että rakkaus on lempeä. Kuitenkin on nähtävissä selvästi, että vaikka hän oli näin erinomaisen lempeä uskoon tulleita ihmisiä kohtaan, pyrkiessään heitä auttamaan, niin hän osasi myöskin olla luja. Tämä teksti, joka luettiin jo yksistään, todistaa, ettei tämä mies suinkaan ollut yksistään pehmeä, ei missään tapauksessa veltto, sillä hän käytti myöskin erittäin kovaa kieltä, mutta hän tiesi, keihin nähden pitää käyttää kovaa kieltä ja keitä kohtaan pitää olla lempeä. Hän, joka oli erittäin lempeä Jeesuksen omia kohtaan, hän oli sitten eksyttäjiä kohtaan tavattoman luja. Ja käytti myöskin lujaa kieltä. niin kuin hän teki kaikissa kirjoituksissaan. Sillä ei hän syyttänyt näitä uskovaisia tästä harhaan joutumisesta, vaan hän vain kummasteli, että kuinka he niin nopeasti menivät harhaan. Varsinaisen syytöksensä hän kohdisti eksyttäjiin, jotka olivat eksyttäneet tämän Jumalan lauman. Niin kuin filippiläiskirjeestä luemme, niin hän moitti näitä käyttäen erittäin kovaa kieltä kaikista eksyttäjistä. Filippiläiskirjeen 3. luvussa, sen 2. ja 3. jakeessa, hän puhuu näistä eksyttäjistä tällaiseen tyyliin. Kavahtakaa noita koiria. Kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä. Kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Tällainen tyyli, joka hänellä oli, on erittäin mielenkiintoinen ja tärkeäkin huomioitavaksi siitä syystä, ettei meidän tule luulla, että Jumalan ihmisten ja sanan saarnaajien pitäisi olla aina sellaisia ihmisiä, jotka eivät pystyisi selvästi sanomaan kantaansa ja jopa opillisissa asioissa, josta tässä nyt on kysymys, olemaan jopa niinkin lujia, että se voidaan melkein käsittää sopimattomaksi noin kohteliaan käytöksen kannalta, sillä tämä apostoli, joka varmaan kirjoitti Jumalan hengessä myöskin filippiläiskirjeensä, kutsui eräitä koiriksi. Ja me huomaamme, että meidän Herramme Jeesus Kristuskin, puhuessaan eräästä hallitusmiehestä, sanoi kerran, sanokaa sille ketulle. On otettava huomioon, että on joitakin sellaisia asioita, joissa on käytettävä erittäin selvää kieltä, että asia tulisi ymmärretyksi ja tiedettäisiin, kuinka suuri vaara tässä on esillä. Tämä samainen mies, joka tällä tavalla kohteli evankeliumin vääristelijöitä, hän oli jopa suopea, hämmästyttävän pitkälle suopea sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka saarnasivat Kristusta, vaikka heillä oli väärä mielenlaatu. Hän piti tärkeänä sitä, että saarnataan Kristusta eikä lakia, ja että pelastus rakennetaan yksistään tämän persoonan, Kristuksen persoonan varaan, eikä lain tekojen varaan. Ja siitä syystä, kun hän kuuli, että jotkut saarnasivat aivan väärässä mielialassa ja väärällä mielenlaadulla varustettuina Kristusta, niin hän hyväksyi sen. Kun hän taas toisaalta näitä lain saarnaajia kohteli tavattoman kovakouraisesti. Filippiläiskirjeen 1. luvussa on malli esimerkki siitä, kuinka suopeasti hän saattoi kohdella Kristuksen saarnaajia, jotka kuitenkin tällä saarnallaan tahtoivat kaataa hänet ja mitätöidä hänen apostolin virkansa arvon. Filippiläiskirjeen 1:15 ja siitä eteenpäin. Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. Nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Vaan mitäpä tuosta? Kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa, ja siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitseva. Täytyy olla jo pitkälle päässyt pyhityksen tiellä, joka voi tällaisia sanoja sanoa, että pystyy iloitsemaan siitä, jos joku saarnaa Kristusta vaikka nyt kateudesta sitten Paavalia kohtaan, mutta kunhan Kristusta saarnaa, niin se kuitenkin on edullista ihmissieluille, että Kristusta saarnataan, vaikka samalla kadehditaan Paavalia. Me olemme selvillä siitä, jokainen uskoa tunnustava ihminen, että tämän kaltainen esiintyminen ei ole mahdollista muuta kuin hengen hallinnassa olevan miehen elämässä. Mutta kuitenkin hän sitten näitä evankeliumin vääristelijöitä kutsui aivan suorasti koiriksi, ja hehän ovatkin ihmisiä, jotka ovat armon ulkopuolella, sillä Johanneksen evankeliumin luvussa 22 on ilmoitettu, mikä on näiden koirien osa. Johanneksen ilmestyskirjan 22 ja 15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Usein esitetään kysymys, että keitä ovat nämä koirat täällä ilmestyskirjan luvussa, mutta ainakin ne sopivat aivan selväsanaisesti niihin ihmisiin, jotka julistivat lakia evankeliumin sijaan ja ovat ulkopuolella Jumalan armon. Hän kuitenkin sanoo puhuessaan näistä asioista, että ei ole mitään toista evankeliumia. Hän sanoi 7. jakeessa tekstiä, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen. On vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Kun hän puhui tästä asiasta ja toisesta evankeliumista, niin varmaan jo siihen aikaan oli olemassa useita eri evankeliumeja, sellaisia kirjallisia tuotteita, joita levitettiin evankeliumin nimellä. Niitä oli varmaan siihen aikaan paljon. Luukkaan evankeliumin alussa on sellainen viittaus, joka todistaa, että oli olemassa monia, jotka olivat kirjoittaneet näistä asioista. Aivan evankeliumin alussa, koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista sen mukaisesti, kun meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmine nähneet ja olleet sananpalvelijoita, niin olen minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle korkea-arvoinen Teofiilus. Nämä lääkäri Luukkaan sanat selvästi ilmaisivat, että oli monia, jotka olivat alkaneet kirjoittaa Jeesuksen elämää koskevia kertomuksia. Ja näyttää siltä, että niitä on ollut paljon. Eräs jo kauan sitten tästä ajasta pois ollut tutkija, jonka nimi on Fabricius. Hän on kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Uuden testamentin apokryyhykirjat. Ja tässä kirjassa on maininta, että oli olemassa 70 eri kertomusta, jotka kulkivat evankeliumien nimellä apostolisena aikana. Ja kun Paavali kirjoitti galattalaisille toisesta evankeliumista, niin on mahdollista, että hänen mielessään oli jo sellaisia kirjoituksia, joita oli liikkeellä ja joita sitten yksityiset ihmiset olivat kirjoittaneet ja joilla ei ollut sellaista arvovaltaa kuin pyhillä kirjoituksilla. Mutta tässä nimenomaisessa kirjoituksessa hän viittaa sellaiseen toiseen evankeliumiin, jossa uskoon tulleita ihmisiä yritettiin viekoitella juutalaisuuteen, niin että heidät tulisi ympäri leikata ja sitten heidän tulisi noudattaa Mooseksen lakia. Ja tämä on aivan päinvastaista sille, mitä hän tässä sanoi. Lähtökohdaksi on kutsunut teidät Kristuksen armossa. Näitä kahta asiaa ei voida sovittaa yhteen, nimittäin armoa ja lakia. Vaikka ne on löydettävissä samasta kirjasta, niin ne eivät ole sellaisia käsitteitä, joita olisi lupa sotkea keskenään, ja ne ovat sellaisessa ristiriidassa keskenään, että kun ihminen tulee uskoon, niin hänen tulee päästä irti laista voidakseen elää voitokasta elämää. Ei ainoastaan synnistä vapautuminen ole tarpeen, vaan on tarpeellista myöskin päästä lain kahleesta ja lain taakasta, sillä vasta silloin Jumalan henki voi ihmistä niin kuljettaa ja häntä niin vahvistaa, että hän on synnin voittaja. Tästä itse asiassa oli kysymys tässäkin, kun apostoli Paavali sanoi, että nämä ihmiset oli kutsuttu Kristuksen armossa. Heitä ei siis oltu kutsuttu kasteen armossa. Kasteesta, kun tässä puhun siitä yleisenä käsityksenä. Sillä ihminen ei tule Jumalan lapseksi sitä tietä, että hänet kastettaisiin. Häntä ei yhtään hyödyttäisi mitään, vaikka hänet kastettaisiin tässä meidän kastealtaassa upotuskasteella, sillä se ei ratkaise tätä asiaa. Ihminen, kutsuttu ihminen taivaaseen, kutsuttu ihminen on aina kaikissa kirkkokunnissa kutsuttu samalla tavalla, se on Kristuksen armossa. Ja tämän armon täytyy ihmisen vastaan ottaa henkilökohtaisesti. Tätä ei voi kukaan toinen hoitaa toisen ihmisen puolesta, vaan se on henkilökohtainen kutsu. Me olemme nähneet nyt niin sanotun historiallisen kehityksen tuloksena, mihinkä on johtanut se, kun jollakin muulla menetelmällä on tehty niin sanottuja Jumalan lapsia. Se on nähtävissä kaikkialla maailmassa. Kun ihmiset eivät ole kutsuttu Kristuksen armossa, niin heistä on tullut sellaisia ihmisiä, jotka tunnustavat kristin uskoa. Ja heitä on maailmassa paljon, satoja miljoonia ihmisiä, jotka tunnustavat kristin uskoa. Ja monet vetävät sen johtopäätöksen, myöskin oppikirjat, että ihmiset, jotka tunnustavat kristin uskoa, ovat kristittyjä. Jos etsisimme selkeän vastauksen tähän asiaan, niin me saisimme sellaisen erittäin hyvän roomalaiskirjeen 2. luvun lopusta, sovellettuna meidän aikaamme. Tämän luvun 2 viimeistä jaetta ratkaisee tämän asian selväsanaisesti. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu. Vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Jos tämän käännät meidän nykyaikaamme, niin tämän voisit yhtä hyvin lukea, tekemättä mitään väkivaltaa Jumalan sanalle. Ei se ole juutala, ei se ole kristitty, joka vain ulkonaisesti on kristitty. Eikä todellinen kaste ole se, joka tehdään ulkonaisesti, vaan se on kristitty, joka sisällisesti on kristitty, ja oikea uudesti syntyminen on sydämen ympärileikkaus hengessä. Tämä on täysin selvää. Tästä asiasta ei edes tarvitse keskustella niiden ihmisten kesken, jotka tuntevat Uuden testamentin opin. Ihminen, joka on vain ulkonaisesti kristitty, tunnustaa kristin uskoa. Niin hänellä on joko väärä rauha, tai sitten hämminki hänen sielussaan. Hänellä ei voi olla mitään oikeaa Jumalan rauhaa. Kristin uskon kannattaja ei siis ole mikään kristitty, koska hän ei ole tullut kristityksi sisäisesti, kun taas kristitty nimi sinänsäkin jo merkitsee Kristuksen seuraajaa. Tarvitse olla mikään kirjan oppinut, ihminen ei edes sisälukutaitoinen. Seuratessaan meidän nykymaailmaamme voidakseen heti todeta, että jotakin mätää yleismaailmallisessa mielessä on, kun sanotaan, että se ja se kansa on kristitty kansa, että nämä kaikki 100 miljoonat kristityksi itseään kutsuvat ihmiset muka olisivat Jumalan lapsia. Tämä vain tässä siitä syystä, että on valtava ero. Jopa niin suuri ero kuin taivaalla ja maalla sen asian välillä, että ihminen tunnustaa kristin uskoa tai että hän tunnustaa Kristuksen. Ihminen, joka on kutsuttu Jumalan armossa, hän tunnustaa Kristuksen herrakseen. koska hän on saanut elämän. Luukaan evankeliumin 12 ja 8. Luetaan tähän yhteyteen. Jeesuksen sanat, mutta minä sanon teille, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös ihmisen poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. On kysymys Kristuksen tunnustamisesta, eikä kristin uskon tunnustamisesta. Kristin usko uskontona on ollut syynä sotiin, veritöihin. Sen nimissä on siunattu aseita, joilla on tapettu miljoonia ihmisiä. Sen tähden meidän täytyy tehdä selvä ero, näyttäköön se sitten vaikka kuinka epäkohteliaalta, näiden kahden asian, kristin uskon ja Kristuksen tunnustamisen välillä. Jolla ei ole Kristuksen henkeä, hän ei ole Kristuksen oma. Tämä on ilmaistu hieman toisin sanoen roomalaiskirjeen 8 ja 9. Tietenkään sekään ei vielä ole kaikki, että ihminen on tullut sisäisesti kristityksi, on uudesti syntynyt. Apostoli Paavali sanoo ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 11 ja jakeessa 1, olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Tällaista sisäistä uskon kokemusta tulee seurata Kristuksen itsensä seuraaminen. Mutta tämä Kristuksen seuraaminen on taas otettava jollain tavalla vapaamielisemmin kuin matkalle lähtö siitä syystä, että jos ajattelemme niitä ihmisiä, jotka kateudesta saarnasivat, ja Paavali hyväksyi heidän saarnansa ja näyttää, että hyväksyi heidätkin tosin väärässä mielialassa olevina Jumalan lapsina, niin heillä ja Paavalilla oli valtavan pitkä ero. Heillä oli pitkä matka väliä. Paavali oli pitkälle kilvoitellut, ne toiset eivät olleet vielä kilvoitelleet lainkaan. Ne kyllä puhuivat, mutta eivät kilvoitelleet. Ja tältä näkökannalta meidän tulee katsella tätä Jumalan lasten kirjavaa joukkoa, kaikkien uudesti syntyneiden joukkoa, niin paljon kuin heitä on, laidasta laitaan kaikissa tunnetuissa kirkkokunnissa. Sillä apostoli katseli tätä asiaa näin, hän sanoi Filippiläiskirjeen 3:16. Kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin vaellamme samaa tietä. Se on erittäin hyvin sanottu. Kilpailu, hiihtokilpailu tai mikä hyvänsä kilpailu, on sellainen, että siinä on maaliin tulijoita paljon. Joku saattaa olla maalissa, kun yksi vielä on puolessa välissä matkaa. Mutta se viimeinenkin, kun se loppuun asti pinnistelee, se tulee siihen samaan maaliin, koska se lähti matkalle. Teistä useimmat olette olleet hiihtokilpailuissa. Minä muistan ainoastaan yhden sellaisen, jossa olin päätellyt, niin kuin kaikki muutkin, että siinä kilpailussa jaetaan vain 3 palkintoa. Olin silloin 8-vuotias. Ja minulla oli sellainen ajatus, kun oli 2 riskiä poikaa, että minä otan sen 3. Meitä oli 7 kaikkiaan, mutta kuinka ollakaan, minulle tapahtui sellainen haaveri siellä matkalla, kun ei ollut mitään hyviä siteitä, niin oli vain sellaisia auton renkaista tehtyjä pitimiä sitten, ja minulta katkesi toinen. Ja vaikka siinä sitten panin parastani, niin jäin 4. Mutta yllätykseni oli suuri, että joku hyvän tekijä oli järjestänyt 4. palkinnon sellaisen pienen taulun. Mutta nekin 3, jotka tulivat minun jälkeen, niin ne tulivat kaikki maaliin, mutta ne eivät saaneet mitään palkintoa. Ja viimeinen niistä varmaan oli aika paljon jäljessä voittajasta, sillä koko matka ei ollut kuin 2 kilometriä, eikä aivan sitäkään täynnä, mutta ne ensimmäiset olivat sellaisia pinkoja, että ne menivät niin nopeasti, mutta me olimme kaikki samalla ladulla. Raamattu käsittelee tällä tavalla uskovaisia ihmisiä. Mutta päästäkseen eteenpäin ihmisen tulee säilyä armossa, sillä tämä taival tulee tavattoman raskaaksi ja jotkut ovat jo jääneet ladulta sivuun sen tähden, että lain opettajat ovat sälyyttäneet heidän hartioilleen sellaisia taakkoja, jotka eivät kuulu kilpailun sääntöihin ollenkaan. Ja siitä syystä käsittelemme tätä galattalaiskirjettä, koska suomalainen, niin kuin olen aikaisemmin maininnut, on luonteeltaan sellainen nimenomaan sisukkuutensa ansiosta, että se helposti ottaa kantaakseen taakkoja, joita Jumala ei ole hänelle sälyyttänyt, mutta hän näyttää urhoollisuuttaan ja sisukkuuttaan, että kyllä tässä mennään, pankaa vaan läksyjä lisää. Miksei mennäkin, jos on voimaa, mutta heikot sitten sortuvat ja valittelevat, joutuvat masennustiloihin ja jotkut jopa ihmettelevät ja sanovat, että ei tästä tule mitään. Näin siis apostoli Paavalilla oli syytä käsitellä tätä asiaa pohjaan asti. Ja tässäkin, kun hän jatkaa, niin hän käyttää sitten erikoista kieltä niin kuin luimme, mutta vaikka me tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumi, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Ne olivat melkein julmalta vaikuttavia sanoja, mutta hän tiesi, että jos evankeliumin puhtautta ei vaalita, niin silloin voi tulla suuria vahinkoja ja monet, jotka aloittivat armon tunnossa, vajoavat lain suohon ja heidän matkansa jää kesken. Eikä ole sen tähden ensinkään ihme, että hän tällä tavalla kävi näihin lain julistajiin käsiksi, koskapa hän tiesi, mitkä vaarat tässä ovat olemassa. Ja mikä vielä merkillisintä, hän sanoi, että vaikka enkeli taivaasta tulisi julistamaan toista evankeliumia kuin se, minkä te minulta saitte, niin hän olkoon kirottu. Tänään tätä Raamatun kohtaa miettiessäni minun mieleeni palautui sellainen tosi asia, että enkeli-ilmestysten kautta on syntynyt suuria harhaoppeja. Muun muassa sellainen suuri harhaoppi kuin islamin usko, jolla on satoja miljoonia kannattajia kautta koko maan piirin, ja joka levittää nyky-Afrikassa oppiaan tehokkaammin kuin kaikki kristilliset lähetykset yhteensä. Se on syntynyt enkeli-ilmestyksen kautta. Tarkastin oikein tänään sen suohelinkielisestä Koraanista, eräästä selitysteoksesta, sillä tämän opin perustaja, Muhammed-niminen arabi, hänhän syntyi vuonna 570 tätä meidän ajan laskuamme, ja kun hän oli noin 40 vuoden ikäinen, niin hänelle ilmestyi enkeli, kun hän alkoi rukoilla. Ja sitten hän tämän näkynsä perusteella perusti tämän uuden uskon, jonka pyhä kirja on Koraani. Kun tätä asiaa ajattelin, niin minä oikein hätkähdin, sillä totisesti tuskin on syytä epäillä, etteikö joku enkeli sille miehelle ilmestynyt. Mutta se ei ollut valkeuden enkeli, se oli vain siksi pukeutunut. Hän sai tällaisen sanoman muun ohella. Tämä sanoma on Koraanista, sen 33. osasta luvusta 6 ja jakeesta 46. Tämä on sen enkelin tuoma sanoma. Sinä prohveetta totisesti, me olemme lähettäneet sinut hyvän sanoman antajaksi ja todistajaksi. Huomatkaa, että evankeliumi merkitsee hyvä sanoma. Tämä sanoma, minkä Muhammed sai tältä enkeliltä, tahtoo sanoa, että hänet lähetettiin evankeliumin julistajaksi, mutta ei tarvitse pitkälle sitä kirjaa lukea, kun havaitsee, että ainakin on toinen evankeliumi. Se ei ole sanoma meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta, mutta näyttää siltä, että se on tullut enkeli-ilmestyksen kautta. Aivan samalla tavalla mormonikirkon, joita kutsutaan viimeisten päivien pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, heidän uskonsa on alkanut samalla tavalla kuin tämän uskonnon perustajalle ilmestyi heidän kertomuksensa mukaan enkeli Moroni, joka antoi sitten ilmoituksen siitä merkillisestä kirjasta, joka muka löydetään eräästä vuoresta. Ja me havaitsemme, että nämä asiat, mitä sitten tulee niiden todenperäisyyteen, on asia erikseen, ovat sellaisia asioita, että enkeli saattaa sanoa jotakin sellaista, jolla ei ole mitään tekemistä Jumalan tahdon kanssa, jos hän on sen toisen maailman enkeli. Siksi on tarpeen meidänkin päivinämme kiinnittää huomiota näihin asioihin. Myöhemmin, tai jo aikaisemmin Raamatussa, apostoli käsitteli tätä asiaa ja puhui siitä selventävästi niin, ettei kukaan erehtyisi. Toisessa korintolaiskirjeessä sen luvussa 11 ja jakeessa 4 on ilmoitus. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Näyttää siltä, että korintolaisetkin olivat hyvin vakiintumattomia ihmisiä ja suvaitsivat keskuudessaan harhaoppisia, ja kulkivat ilmeisesti sellaisten julistajien perässä, joilla ei ollut oikeaa evankeliumia. Vaikka me olemme tietoisia siitä, että uskovaisia ihmisiä on eri kristillisissä uskontokunnissa, niin niitä ei voi koskaan olla missään muualla kuin siellä, missä saarnataan Kristusta, että hän on ainoa pelastaja, ja missä saarnataan parannusta syntien anteeksi saamiseksi. Jos nämä puuttuvat, niin puuttuu myöskin todellinen kristillisyys. Me tiedämme tämän, että tämän kaltaisia ihmisiä on lukuisissa uskontokunnissa ja jopa sellaisissa, jotka pitävät helluntalaisia vallan harhaoppisina. Mutta tämä ei tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että ei uskovaisten ihmisten pidä juosta jokaisen perässä, joka sanoo, että hän on Jumalan sanan saarna. Sillä vakiintumaton ihminen varsinkin, jos menee sille linjalle, että kaikki, jotka puhuvat Jumalasta, ovat hyviä, on hetken kuluttua täysin sekaisin. Korintolaisilla oli sellainen vaara, ja huomatkaa, että nämä korintolaiset eivät suinkaan olleet heikosti varustettuja ihmisiä. Heillähän oli kaikki armolahjat, niin apostoli sanoi ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Hän sanoi, että teiltä ei puutu mitään missään armolahjassa. Teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Armolahjat eivät siis sinänsä ja voimavaikutukset ole mikään todiste siitä, että ihmiset ovat kehittyneet hengellisesti. Kehittyneen kristillisyyden tuntomerkki on tämän kirjan sanoman tunteminen. Eräältä osaltaan. Tietenkin pyhä elämä, sellainen elämä, jota eletään Jeesukselle, mutta myöskin tämän kirjan sanoman tunteminen, sillä millä me voisimme päätellä kaiken maailman opettajien todelliset vaikutteet ja hengen, ellei me tuntisi pyhiä kirjoituksia. Apostoli käsitteli tätä asiaa sitten vielä tämänkin ohella puhuessaan, kun hän sanoi tässä samaisessa kirjeessä, jakeessa 13 ja 14. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Melko täydellinen vastaus kaikkeen siihen, mitä olen sanonut. Saatana voi tekeytyä valkeuden enkeliksi siitä syystä, että hän on ollut ennen valkeuden enkeli. Ennen enkelimaailmassa tapahtunutta lankeemusta sielun vihollinen saatana oli keruubi, laajalti suojaavainen enkeliruhtinas, yksi kolmesta suuresta Jumalan valtaistuimen edessä. Ja jos hän tänään tekeytyy valkeuden enkeliksi, niin hän kyllä tietää, kuinka sinä esiinnytään. Ei ole ollenkaan perusteetonta käyttää tällaista kieltä kuin apostoli Paavali käytti, kun hän sanoi, että vaikka enkeli julistaisi muuta sanomaa kuin mitä hän on julistanut, niin olkoon kirottu. Tällainen vasta-evankeliumi, Kristuksen evankeliumin väärentäminen, se itse asiassa tuottaakin kirousta. Sillä lakihan ei tuo mitään siunausta esittäessään vaatimuksia, se saa aikaan vain tuomion tuntoa ihmisen sieluissa, eikä minkäänlaista elämää. Sen tähden evankeliumin puhtaus vaatii sitä, että saarnataan puhdasta armon evankeliumia. Ei siis evankeliumia ja lakia. Ei tarvitse olla yksistään kysymys lain saarnasta pelkästään ja vaatimuksesta, että pitää ympäri leikkauttaa itsensä ja noudattaa Mooseksen lakia. On kysymys paljon syvällisemmästä totuudesta. Kun joku on pelastunut Kristuksen armossa, niin hänet tulee pysyttää tässä armossa, sillä vain tässä armossa eläen hän voi kasvaa. Ja vain tässä armossa eläen hän voi noudattaa totuutta, sillä laki on annettu Mooseksen kautta ja armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei totuuttakaan saa panna ensimmäiseksi, sillä me emme voi ottaa Raamatun totuuden sanoja, siinä olevia ohjeita elämän ohjeiksemme, ellemme me elä armosta, sillä armossa on se voima, joka tekee meistä kykeneviä noudattamaan Jumalan tahtoa. Tällainen on tämä Uuden testamentin järjestys. Ja puhuessaan nyt tästä asiasta, Paavali jatkaa tässä 10. jakeessa, ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Jos etsisimme ihmisten suosiota, niin evankeliumin kannalta ihmisten suosio saavutettaisiin sillä tavalla, että oltaisiin sitä mieltä, mitä enemmistö on. Olisi varmin tapa. Olla enemmistön kanssa yhtä mieltä. Mutta nyt todellinen kristitty on vastarannan kiiski. Protestantti. Protestantti merkitsee vastaanpanija, protesteeraaja. Siitä syystä Jeesuksen Kristuksen seuraajat ovat aina joutuneet enemmän tai vähemmän ristiriitaan aikalaistensa kanssa ja varsinkin uskonnollisen maailman kanssa. Jeesus ei suurien syntisten kanssa joutunutkaan ristiriitaan. Häntä syytettiin, että hän on porttojen ja publikaanien ystävä, mutta ylipappien kanssa hän oli pysyvässä ristiriidassa. Mooseksen lain edustajat eivät voineet millään sietää tätä uuden tyyppistä puhujaa, kun hän erikoisesti hyväksyi syntiset, jotka tulivat hänen luoksensa, kun taas nämä oikeaoppiset, niin he katsoivat syntisiin erittäin kieroon ja pitivät heitä alempiarvoisina ihmisinä. Jos etsittäisiin ihmisten suosiota, niin ihminen luonnostaan on sellainen, että jos kelpaisi Jumalalle vähän elämäänsä siivoamalla, niin sitten voisi jälkeenpäin vähän röyhistellä rintaansa ja sanoa, että no minä paransin elämäni ja nyt on kaikki okei. Se hivelisi ihmisen alempaa luontoa ja hänen ylpeyttään, että hän pystyy tällaiseen saavutukseen. Juutalaisten sanoma, juutalaisuus, sellaisena kuin he sen käsittivät, se oli juuri sellainen, että se, kun he sitä noudattivat, niin se oli heille suuri ylpeilyn aihe. Tosin on sanottava, että myöskin uskoon tulleiden ihmisten tulee tätä syntiä kaihtaa ja valvoa. Sillä ei ole ensinkään epätavallista, että joku uskoon tullut ihminen alkaa kerskata siitä, kuinka hänen elämänsä on muuttunut, ja jopa nähdä itsensä parempana kuin muut ihmiset. Se on uuden tyyppistä farisealaisuutta. Ja tämä farisealainen henki on niin lähellä kaikkia uskoon tulleitakin, että joku jo sanoikin, että me olemme kaikki syntyperäisiä fariseuksia. eikä näitä meidän syntyperäisiä taipumuksiamme, syntyperäistä ylpeyttämme voi pitää kurissa mikään muu kuin Jumalan pyhän hengen hallinta. Se on ainoa voimatekijä. Ja tässä hallinnassa on nimenomaan tämä armon tunto, koska pyhä henki kirkastaa Jeesusta Kristusta meidän Herraamme. Luukkaan evankeliumin luvussa 18 on tämän juutalaisuuden ylistyshymni. Vaikka siihen olen usein viitannut, niin viittaan nytkin, koska tämä on eräs parhaita Raamatun jakeita, joilla jokainen voi testata itseään. Siinä mielessä, ettei tämä vanha tauti tarttuisi. Luukkaan evankeliumin 18 ja 11. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset. Riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloista. Paastoaminen oli paikallaan ja kymmenyksien antaminen oli Raamatun mukainen ohjeellinen tie. Ei niissä ollut mitään pahaa, mutta pahaa oli siinä, että tämä ihminen oli sydämeltään muuttumaton. Ja hän kiitti Jumalaa siitä, että hän oli toisenlainen kuin muut ihmiset. Mutta hän oli vain omissa silmissään. Hän oli mies, jota ennen portot ja publikaanit menivät taivasten valtakuntaan, niin kuin Jeesus sanoi. Ja hän oli matkalla helvettiin kaiken uskonnollisuutensa kanssa, sillä hän oli muuttumaton ihminen. Tässä me näemme, mitä laki saa aikaan. Parhaimmillaankin silloin, kun se pystyy muuttamaan lujatahtoisten ihmisten elämän toiseksi niin, että he ovat jumalisia, uhraavat Jumalan valtakunnan työhön, paastoavat ja rukoilevat ja käyvät kokouksissa, niin se pystyy synnyttämään vain uskonnollisen ylpeyden. Ei mitään muuta. Se ei pysty synnyttämään mitään hengen hedelmiä, mutta kerskausta se pystyy synnyttämään. Ja me havaitsemme tämän kaikkialla siellä, missä uskovia ihmisiä laki on päässyt pettämään. He ovat joutuneet niin sanotusti lain alle ja lain henkeen. Jos tutkitte tätä asiaa tarkasti, niin se yksi ilmiö on se, että pitää osoitella sormella, että tuo on sellainen uskovainen ja tuo on sellainen uskovainen ja tuo on sellainen uskovainen, sillä kaikella tahdotaan sanoa, että minä olen parempi. No, eikö sitten ole sellaisia uskovaisia? Onpahan toki, mutta se, joka on pyhän hengen hallinnassa, rukoilee arvostelun sijaan. Ja loppujen lopuksi Jumalan koulussa tulee käymään niin, että jokainen uskoa tunnustava ihminen tulee tuntemaan omat heikot kohtansa, ja sen jälkeen hän on varovaisempi arvosteluissaan. Tämä vain tällaisena reunahuomautuksena. Niin kuin jo aiemmin olen maininnut, niin liha, ihmisen alempi luonto, on petollinen, kun ei se saa enää elää samalla tavalla kuin ennen, niin se heittäytyy hurskaaksi. Me joudumme siis, joko tahdomme tai ei, valinnan eteen jatkuvasti uskon tietä vaeltaessamme, palvelemmeko me ihmistä, haluammeko me etsiä ihmisten suosiota vai Jumalan. Kukaan ihminen ei voi kovin pitkälle kulkea tätä tietä joutumatta tämän kaltaisen valinnan eteen. Me joudumme tähän testiin aika ajoittain. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa Jeesus puhui näistä asioista ja hän sanoi näin jakeessa 2. Sen tähden kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Tarvitaan tosiaan sitä, että me pysymme Kristuksen armossa, jossa meidät on kutsuttu. Voidaksemme olla ihmisiä, jotka emme etsi ylistystä ihmisiltä. Tämä on varsin tärkeä asia saarnamiehille, kaikille julkisesti esiintyville ihmisille. He ovat vielä suuremmassa vaarassa kuin niin sanotut penkkikristityt, vaikka minun käsittääkseni ei olekaan mitään penkkikristittyjä muuta kuin ihmisten puheissa, sillä jokainen uudesti syntynyt ihminen on Kristuksen sotilas ja tekee tätä työtä sillä vaikutusalalla ja sen armon mukaan, mitä on saanut. Sillä eihän elävä ihminen, Kristuksessa eläväksi tehty ihminen, voi olla toimeton. Joka tapauksessa hänen uudesti syntynyt henkensä rukoilee. Ei se ole toimeton. Se on Jumalasta syntynyt. Tämän me olemme selvästi havainneet. Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhui näistä samoista asioista 5. luvussa, jakeessa 44. Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala? Tarvitaan siis oikein tuollaista uudistumista mielen henkeä myöden, että me tulemme siihen kohtaan, jossa me sanomme omalle sielullemme, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Tulee etsiä sitä kunniaa, joka tulee Jumalalta, sitä kiitosta, joka tulee häneltä, eikä sitä, joka tulee ihmisiltä, jolla on henkäys sieraimissaan. Tämän kaltaista näkökantaa ja oppia ei nyt pidä ottaa minkäänlaisena pakoitteena, sillä sitä mukaan kuin me kasvamme Jumalan armossa ja Kristuksen tuntemisessa, niin me alamme yhä enemmän nojautua häneen. Ja käsitämme selvemmin kuin mikään muu, että jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Sitten luen tähän loppuun Pietarin kirjeestä, 2. Pietarin kirjeestä, sen 3. luvun 2 jaetta. Nämä ovat erittäin merkittävät jakeet, ne ovat loppuveto apostoli Pietarin kirjoituksille 2 kirjeessään, ja ne kuuluvat näin. Koska te siis rakkaani tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ette rietasten eksymyksen mukaansa tempaaminen lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne. Ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa, hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Ei tällainen varoitus pyhässä sanossa ole turhaa. Niin kuin Galattiassa oli riettaita eksyttäjiä, niin meidänkin päivinämme on. Ja meidän tulee olla varuillamme, ettemme heidän puheittensa kietomina joutuisi pois omalta lujalta perustukseltamme. Ja tämä perustus on Jeesus Kristus, ja tälle perustukselle me lujitumme, kun me olemme yhdessä Jumalan sanan ääressä, tutkimme näitä kirjoituksia ja rakennamme kaiken meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen varaan, joka kuoli meidän syntiemme tähden, joka ylös nousi 3. päivänä, ja pysymme tässä armossa ja kasvamme meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Ja silloin toteutuu tämä, että hänen on kunnia. Hänelle tulee kunnia, koska hän on pelastuksen päämies, meidän pelastuksemme alkaja ja sen täyttäjä. Niin hänelle olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Kristuksen armossa elävä ihminen ylistää Herraansa, antaa kunnian hänelle ja mekin tahdomme tänään tehdä niin ja ylistää hänen nimeänsä. Koska hän on tämän suuren mittaamattoman armon meille antanut.